Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa Machi 25, siku ya Pasaka, mwaka na onwa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, usalama wahakikishiwa kila mmoja katika eneo la Afrika Mashariki wakati huu wa Pasaka.
Na naomba pia wananchi waweze kucooperate, tutakuwa na patrols ambazo zitakuwa zikizunguka usiku na mchana.
Ni kamishna wa kaunti ya Mombasa Evans Achoki akihimiza kuhusu usalama. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, mchekeshaji maarufu wa Tanzania Katarina anasema nini?
Watu wanacheka, wanatania kwamba si Katarina wewe, mbona unapanda mapikipiki na madaldala? Lakini ni kwamba mi bado sijatandika hela.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukiletewa na mwenzangu Eid Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na waziri mkuu wa Belgium Charles Michel kutoa rambirambi zake baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Jumanne, na kutoa nafasi ya Marekani kusaidia katika upelelezi na juhudi za kupambana na ugaidi kwa siku zijazo. Bwana Kerry amesema sisi ni Brussels, akiboresha msemo uliokuwa maarufu baada ya mashambulizi ya Charlie Hebdo mjini Paris, na kutumia wasaa huo kuonyesha umoja na waathirika wa mashambulizi ya kigaidi. Katika mkutano na wanahabari, Bwana Kerry alielekeza ujumbe wake moja kwa moja kwa wale waliohusika na mashambulizi ya kigaidi kwa kusema kamwe hatotishika. Vile vile aliapa kwamba jumuiya ya kimataifa itafanya kazi mpaka pale itakapofuta kabisa imani zao na matendo yao ya kiwoga katika sura ya dunia. Shirika la habari la Japani Kyodo linaripoti kwamba mtu mmoja mwenye asili ya Korea na Marekani amekamatwa akijaribu kuiba siri za jeshi la Korea Kaskazini. Shirika hilo la habari linasema King Dong Chul, aliyeasiliwa kuwa raia wa Marekani, alielezea matendo aliyoyafanya kama ya aibu na yasiyosameheka na kumwomba Mungu, kama alivyoonekana akionyeshwa mbele ya wanahabari mjini Pyongyang mapema leo. Kim alikamatwa mwezi Oktoba, na kukiri kwake kunakuja ikiwa ni wiki moja baada ya Korea Kaskazini kumhukumu Otto Wopmia, ambaye ni mwanafunzi wa Kimarekani, kwenda gerezani miaka 15 na adhabu ya kazi ngumu kwa kuiba tangazo la propaganda. Waangalizi wanasema kukiri kwa wote wawili, Kim na Wopmia, kulikuwa kwa kupangwa. China inatoa ishara zinazojikanganya katika kusaidia vikwazo vipya vya kimataifa dhidi ya Korea Kaskazini. Umoja wa Mataifa uliongeza vikwazo Machi 2 kuiadhibu serikali ya Kim Jong Un kwa kufanya jaribio lake la 4 la nyuklia na kuzindua makombora yake ya masafa marefu mapema mwaka huu. Mataifa ya China na Marekani yalishirikiana kuanzisha vikwazo vipya ambavyo vilihitaji utekelezwaji madhubuti wa hatua ya lazima ya ukaguzi wa bidhaa zote za Korea Kaskazini zinazoingizwa nchini humo na katazo la kusafirisha nishati zake nje ya nchi. Viongozi wa China waliahidi kuunga mkono vikwazo hivyo, lakini bado hawajatangaza hatua zozote mahsusi kuvitekeleza. Kiongozi wa kishia nchini Iraq Muqtada al-Sadr ametishia kuongeza maandamano mapema leo endapo waziri mkuu wa Iraq hatofanya mabadiliko katika serikali. Kiongozi huyo mwenye ushawishi alitoa ujumbe huo kupitia mwakilishi wakati wa mkutano uliohudhuriwa na maelfu ya watu mjini Baghdad. Sadri amemtaka waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kuzungumzia rushwa na upendeleo ndani ya serikali, pamoja na kuwabadilisha mawaziri wa sasa na viongozi wenye uzoefu mkubwa ambao hawana ushirika wa kisiasa ifikapo wiki ijayo. Wafuasi wake wamekuwa wakifanya maandamano ya kila wiki kuishindikiza serikali kufanya mabadiliko. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express. Bomu lililokuwa kwenye gari kusini mashariki mwa Uturuki limeua wanajeshi watatu. Jeshi linasema wanajeshi 24 walijeruhiwa wakati wa kundi la Kurdistan Workers Party ama PKK liliposhambulia kituo cha jeshi mjini Lis Alhamisi usiku. Uturuki inasema zaidi ya wanajeshi 100 wameuawa katika eneo lenye Wakurdi wengi la kusini mashariki toka makubaliano ya kusimamisha mapigano na PKK yalipovunjika mwezi Julai. Rais Recep Tayyip Erdogan amesema zaidi ya wanavikosi vya usalama 300 wameshauawa, wakati wapinzani wanaounga mkono Wakurdi wanasema mamia ya raia nao pia wameuawa. Wanahabari wawili wamefikishwa mahakamani leo nchini Uturuki kwa shutuma kwamba walifichua siri za serikali na kusaidia mtandao wa kigaidi. Kwa taarifa hizo za siri zinazodaiwa ni za usafirishaji wa silaha kwenda nchini Russia, Kan Dündar na Edmund Gül wa gazeti la Cumhuriyet wanaweza kupata kifungo cha maisha gerezani kama wakikutwa na hatia za mashtaka yao. Wanashutumiwa kuchapisha picha ambazo ni za mwezi Januari mwaka 2015 zinazoonyesha malori yakiwa yanaelekea nchini Syria, ambapo gazeti hilo lilieleza kuwa limethibitisha kwamba Uturuki ilikuwa ikisafirisha silaha kwenda nchini Syria. Na maafisa wa Afghanistan wanasema watu watatu wa kundi la Taliban wamejitoa muhanga kwa kujilipua na kumuua jenerali wa jeshi pamoja na mlinzi wake katika jimbo la kusini la Kandahar. Kamanda wa polisi wa eneo hilo, Dawood Shah Wafadar, ameiambia VOA kwamba watu hao walijifunga milipuko katika mili yao na kuingia nyumbani mwa jenerali Khan Aga katika wilaya ya Dand walipojitambulisha kama wageni Alhamisi jioni na kuanza kufyatua risasi kabla ya kujilipua ama kuuawa na vikosi vya usalama. Shambulizi hilo pia lilimjeruhi vibaya kijana mdogo wa jenerali huyo aliyeuawa.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari ambazo tumezipa kipaumbele wakati huu wa Pasaka ni kwamba nchini Uganda watu wanasherehekea sikukuu hiyo kwa tahadhari kubwa baada ya kutokea mauaji ya watu mbalimbali nchini humo wiki hii. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, naye yu hapa anaeleza.
Vyema nikufahamishe kwamba watu ni zaidi ya 9 waliouawa. 9 ni wale ambao waliuawa wenyewe kwa wenyewe baada ya wao wenyewe kukabiliana. Alafu ikaongezea afisa wa polisi ulivyosema aliyekatwa na raia kisha baadaye mmoja akapigwa risasi, hiyo idadi inakuja takribani 11. Alafu kuna wale ambao wameaga dunia kutokana na mvua nzito ambayo ilitokezea eneo la Bulisa, idadi yao inaongezeka. Kufikia leo asubuhi walikuwa na hesabu takriban watu 30. So kwa pamoja inafikia takriban watu 45. Leo ikiwa ndio siku tunaadhimisha Pasaka, basi hali imekuwa ya wasiwasi hasa katika maeneo haya ambapo kulitokezea mapigano, eneo la Kasese pamoja na eneo la Bundevujo, ikiwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amekita kambi katika eneo hilo na kikosi chake cha maafisa wa ujasusi kuweza kujaribu kuona ni nini ambacho kimesababisha watu kukabiliana, na vile vile hamaki ama hali ya hasira kuchemuka kati ya raia kiasi cha kwamba wanaweza kuvamia kituo cha polisi wakiwa wamejihami tu na rungu, wakati wanavamia kituo cha polisi ambacho kina risasi na silaha zote ambazo zinaweza zikaua.
Bila shaka Bwire, utakubaliana nami, sasa raia wa Uganda katika maeneo mbalimbali aliyokumbwa na mikasa hiyo watakuwa wako katika majonzi na pia wanasherehekea sikukuu hii ya Pasaka kwa hofu kubwa. Hebu tuambie, mudi na hali katika mitaa unaonaje? Watu wako katika hali gani? Pitapita ni zile zile kama za kawaida ukilinganisha na mwaka uliopita?
Mwaka uliopita jinsi tu mwaka huu ulivyokuwa, mwaka uliopita unakumbuka kulikuwa na ile ilani ambayo iliweza kutoka na serikali ya Marekani kwamba kulikuwa kuna pango mashambulizi na watu wakawa wameogopa kutoka katika nyumbani kwao kwenda kusherehekea. Ndivyo hivyo hali inayojitokeza sasa hivi kwamba si tena kwamba ilani imetolewa mashambulizi kwa magaidi, lakini inakuwa kiasi kwamba mimi mwenyewe ama wewe mwenyewe unaishi jijini haumwamini yule uliyenaye karibu kwamba anafikiria nini na huenda anafanya kitu gani. Hilo ndio limeelekea hata viongozi wa dini hii leo, Kanisa Katoliki na Kanisa Anglikana wameweza kufanya mahubiri ya pamoja na kueneza amani kati ya raia, wakitoa ujumbe kwamba iwepo amani na iwepo uvumilivu, watu wawe na subira kujua nini kitakachotoka katika mahakamani kutokana na ile kesi ya rufaa iliyofikishwa pale ili kupinga uchaguzi, lakini kwa hawa yote wanasema Uganda itaendelea licha ya viongozi wa kisiasa. Hivyo hali ni ya uoga uoga, na huwezi jua mwenzako anafikiria nini ambacho atafanya baadaye.
Zungumzia kidogo kuhusu hizi picha ambazo tunaona zinagonga katika mitandao na vyombo vya habari kwamba mauaji yanaendelea. Hizi picha zinatokea wapi na ni watu wa aina gani hawa?
Hizi picha zinatokezea katika wilaya ya Bundevujo. Hapo ndipo ulivoelezea mwanzo ni kwamba watu wasiojulikana takriban 17 waliweza kuvamia kituo cha polisi. Sasa kabla ya kituo cha polisi kuvamiwa, kuna madai yanayochipuka kwamba vijana karibu 4 walivamia boma la mtu mmoja, wakidai kwamba kijana kutoka katika boma hile alikuwa ameiba kakawa, koko kwa Kiingereza. Na walipofika pale wakampiga kijana wakamuua, na hapo ndipo sasa makabiliano yakaanza, ikawa ni jamii moja dhidi ya jamii nyingine. Na hizo ndizo picha zinazosambazwa katika mitandao, watu wakiwa baada ya kuchemsha hasira zao wakatumia silaha kuuana na kuchinjana wenyewe kwa wenyewe.
Ni mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Kenneth Bwire akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Na leo ikiwa ni Ijumaa ya Pasaka, Wakristo duniani kote wanajiandaa kuadhimisha kifo cha Yesu Kristo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na wakazi mbalimbali nchini Tanzania ambao wanaeleza walivyojiandaa na hali ilivyo katika Pasaka mwaka huu nchini humo.
Jina langu bwana Bili Nkuruvi. Kwa hiyo tuko kwenye duka la viatu na watu mbalimbali tunapishana huku hapa na pale kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya Pasaka. Hapa Arusha kwa kweli ni vurugu mechi tu. Unakuta watu wanapita huku na kule, kila mtu ana yake kwenye masuala yake ya kuandaa sikukuu ya Pasaka. Kwenye maduka sehemu mbalimbali tu, hata na tenza bidhaa za vyakula na vitu kama hivyo. Niko na mwanangu kwenye duka la viatu na mke wangu, na sasa tuko kwenye kuangalia ni kitu gani anahitaji yeye kwa ajili ya Pasaka. Sio mbaya sana hali ya hewa ya huku, kidogo kuna kama kunataka kunyesha mvua. Ukilinganisha jana na juzi, kulikuwa na joto kali sana hapa Arusha. Kwa Jumapili, kama unavyoelewa, kama kada, kama kwa sisi watu wa Kristo kawaida ni kwenda kanisani, na baada ya kutoka huko kuandaa kusherehekea sikukuu yenyewe kikamilifu. Jumatatu ni siku nzuri kabisa ya mapumziko, ambayo ndio siku inayodondokea siku ya Pasaka.
Jina langu mimi naitwa Romnya Kilishie, niko hapa stendi ndogo. Kwa kweli maandalizi ni mazuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri kabisa. Kwa kweli biashara kwa kipindi hiki ni kigumu sana. Biashara ni ngumu, ni ngumu kaka, sio siri, ni ngumu kwa kweli. Lakini tunashukuru Mungu tuna uzima. Kwa kweli ni sijajua ni hali ya hewa au ni mvua inataka kunyesha na inyeshi, sijajua ni biashara. Kwa kweli upande wetu ni ngumu kwa kweli. Kwa kweli biashara inaenda sio kama ya mwaka jana. Kwa kweli nimejiandaa vizuri kwa kusherehekea Pasaka kwa kumpokea Kristo Yesu.
Mimi kwa jina naitwa Reginald Rasso Mwanga. Ila kwa kweli kwa sikukuu ya Pasaka mimi kwa biashara bado sijaielewa vizuri, sababu mfumuko wa hali ya hewa sio mzuri, bei biashara sio nzuri, wateja hamna kama siku zingine za sikukuu zingine. Mimi nafikiri ni hali ya uchumi. Hali ya uchumi imekuwa ipo, yani imedorora sana. Kwa hiyo ukilinganisha na wakati mwingine wa sikukuu inakuwa ni tofauti na sasa hivi, sababu watu wengi hawapo, yani inakuwa kama yani siku za kawaida tu. Hata mauzo yetu ya biashara nakuwa vile vile tu, hamna mbadiliko mkubwa. Mimi kwa maandalizi nafikiri Mungu akipenda tu ndo nitafua Jumapili na familia yangu. Kwa maandalizi kama kawaida tu, tutakuwa tu nyumbani na familia kusherehekea, kwa sababu hali ya kiuchumi sio nzuri sana kusema utatoka utatembea na familia.
Naitwa Neema. Maendeleo ya Pasaka ni mazuri, tuko mjini huku kwenye pilikapilika, watu ni wengi, kifamilia tuko vizuri, tunasherehekea vizuri, na mwaka huu unaona iko vizuri kuliko miaka mingine.
Basi ndivyo mambo yanavyoendelea nchini Tanzania Pasaka, na tukiwa katika hali hiyo ya kusherehekea Pasaka, naona dada Pasha kutoka kule Nairobi anasema nini
hapa, anakuambia neno la sema. Wimbo mzuri kabisa, ujumbe mzuri kwa Ijumaa kuu hii ya Pasaka.
anasema ahadi zako sambamba. Nipasha kutoka kuna Nairobi anasema neno nasema ni katika siku ya Pasaka, nikiamini kwamba sherehe zako zaendelea vizuri. Nasi hapa pia tukutakia Pasaka njema kutoka VOA Express Washington DC, ama vipi Idi?
Kabisa, na naamini kabisa watu wote wamejiandaa kwa ajili ya kusherekea na kumwabudu Mungu vile vile.
Na basi tukiwa tu katika hali hiyo ya Pasaka, ni kwamba sherehe zenyewe za Pasaka, kuna mikakati ya kuimarisha usalama hasa katika mataifa yote ya Afrika Mashariki, ambapo huko nchini Kenya, kamishna wa kaunti ya Mombasa Evans Achoki ameeleza tahadhari ifuatayo kupitia Sauti ya Amerika.
Nafurahia kuona na kusikia ya kwamba wageni wameanza kutiririka Mombasa katika likizo za Easter, na tunawakaribisha sana. Tumepanga kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ama asiyekuwa Mkenya, mgeni yoyote ambaye atakuwa anatembelea kaunti ya Mombasa, tumepanga na tumeweka usalama wa hali ya juu kabisa, kuanzia sub location kila mahali sub county. Tumeweka mipango ya kuhakikisha ya kwamba wote wako tayari kulinda wageni ambayo watakuwa wanatembelea hapa. Mipango hiyo itahakikisha ya kwamba feri kuna usalama wa kutosha, na sehemu za burudani, sehemu ambazo wananchi watakuwa wanajivinjari usiku, pia kutakuwa na security. Sehemu ambazo tunaita malls pia zitakuwa na security ya hali ya juu. Pia pirates kule public beach, tutataka kuona ya kwamba kuna security, kuna life savers. Kwa hivyo hayo ndio ambayo mambo ambayo tumepanga, na naomba pia wananchi waweze kucooperate. Tutakuwa na patrols ambazo zitakuwa zikizunguka usiku na mchana. Tutakuwa na mobile roadblocks, road checks. Kwa hivyo ukisimamishwa na uulize ufungue boot, utoke kwa gari kaguliwe, na hata umbwa ya serikali, ya polisi, tafadhali, you have to cooperate na hizo security measures. Kwa hivyo tumekaa na idara zote za usalama katika county hii ya Mombasa, wana jukumu la kutekeleza wajibu huo, na natumainia ya kwamba tutakuwa na likizo yenye salama, na wageni wale vile RC amesema, wale ambao hawajafika, mnakaribishwa sana mji wa Mombasa. Kesho hiyo ndio program itakuwa, tukizungumzia umuhimu wa kuweka security hata kule vijijini, kila mahali katika hii county. Kwa hivyo ningependa kuuliza wananchi waweze kushirikiana na sisi. Kama kuna mtu yoyote ameona jambo lolote lisilo la kawaida, ama mzigo wote ambao umewachwa mahali ambao hauna mwenyewe, aweze kupeana ripoti kwa polisi ama ofisa wote wa usalama aliyo karibu na yeye. Asanteni sana.
Napotazama upande mwingine, naona wenzetu Lucy Patrick amejiandaa kweli kweli, na ninaona anaye msanii ambaye atatueleza msanii ni nani na anasema nini na anafanya nini. Kazi kwako Lucy.
Shukrani sana. Leo jicho limeangazia masuala ya sanaa ya uchekeshaji, na hapa niko na mwanadada Katarina Karatu. Andaa tumbavu zako za kutosha ili uweze kucheka pamoja nasi. Mimi ni Lucy Patrick, karibu.
Kwa majina yangu taslim, ninaitwa Katarina kutoka Karatu. Niseme mimi sasa jini kusanii, sijui mwigizaji nani hapo. Sasa jibu sijapata, lakini kutokana na atakayesikia au kuniona atapata jibu. Mimi sanaa ya uchekeshaji nimeanza mwaka 2012, ambapo ilikuwa kwenye tamthilia moja. Ilikuwa mimi nacheza kama nani, msichana ya ndani, nafanya kazi ya ndani. Sasa hapo ndo kidogo watu wakaanza kuniambia kwamba ukiongea watu wanacheka na nini na nini, lakini kabla ya hapo ilikuwa mimi naigiza tu kawaida, kama si lafudhi lolote. Sasa nilivyoongea siku moja, ile director ya ile tamthilia akasema kuanzia leo Katarina wewe utatu mie hiyo lafudhi. Lakini kwenye ile tamthilia ilikuwa jina langu sio Katarina, ilikuwa naitwa Mdandu. Mwaka 2012 kama sikosei, nimesahau kidogo, tatafuta mtu anikumbushe. Baadaye sasa watu wakaniambia kutokana na hiyo lafudhi unayotumia, ukijiita Mdandu haipendezi, tutafute jina litakayolandana na Kiswahili lako. Kwa hiyo kuna jamaa mmoja anaitwa Maganga Gorgo, alikuwa ameimba nyimbo lake fulani kwamba Katarina cheza taratibu utavunja malapa. Kwa hiyo kuanzia hapo ndio jina Katarina ikaingia kwenye mwili langu.
Una mkakati gani kuhakikisha unaendeleza sanaa yako hii na kufika mbali zaidi?
Mikakati ninayo na niseme tu na malengo kwa upande wa kufanya kazi zangu kwamba nilikuwa nataka nipate kipindi labda kwenye TV yoyote au hata kama ni kwenye radio kwa lengo la kuendelea kufanya nisikike zaidi, kwa sababu sawa kwa sasa hivi nimesikika, watu wameshajua kwamba kuna mtu anaitwa Katarina, lakini pia natakiwa niendelee kuonyesha vitu vingi. Mimi binafsi naamini kwamba kuna kitu ambacho Mungu amenipa katika maisha langu, naweza kufanya kitu ingine kubwa kubwa kidogo tofauti na hii ambayo watu nakutana nayo Instagram, sijui Facebook na WhatsApp. Kwa hiyo natamani kwanza kupata mtu ambaye atanisimamia vizuri. Kuna mtu ambaye tulikuwa tunafanya naye kazi, lakini kutokana na mambo ambayo iko nje ya mawezo zetu tumeshindwa kuendelea. Kwa hiyo kwa sasa nafikiria ninahitaji mtu ambaye atakuwa ananisimamia. Tunataka kuanzisha kipindi kwenye TV yoyote.
Ni changamoto gani ambazo wewe unakutana nazo katika kazi yako?
Kwa upande wa machangamoto, kwa kweli machangamoto ni nyingi, kwa sababu kwanza sasa hivi unajua nikipanda toyo, nikipanda pikipiki au daladala, watu wananicheka, wanantania kwamba sekretarina wewe mbona unapanda mapikipiki na madaladala. Lakini ni kwamba mi bado sijatandika hela. Kwa hiyo changamoto moja wapo ni kama hiyo, mtu anajua hivyo tayari, imejulikana kwenye mtandao, maisha imekuwa juu. Lakini sanaa inalipa ila taratibu. Kwa sasa bado sijaanza kupata matunda ya kazi langu kwa wepesi sana. Kitu kingine ni upande wa management. Mtu anataka labda kusimamia makazi zako. Sasa kwa sababu amejua tu wewe ni wa kike, yeye labda ni wa kiume, atataka muwe na mahusiano ya kimapenzi. Kitu ambayo mimi kwa kweli nimeikwepa kwa bidii kubwa, kwa sababu nimejua mambo ya kazi na mapenzi ni kitu mbili tofauti. Na changamoto nyingine ni ile mtu anataka ukafanye kazi lakini anakupa kipato kidogo, anakwambia yani ile kusimama tu dakika mbili tatu umepiga kelele, nataka nikupe laki ngapi sijui. Kwa hiyo mtu anaona ni kitu cha kawaida tu, anataka akupe hata 20,000-30,000, lakini kumbe unatumia akili muda mwingine, kwa sababu kusimama mbele ya mtu au kuongea na mtu akacheka, unakuta watu wengine bandama zao zimekaa mgongoni. Kwa hiyo na yenyewe ni changamoto.
Naamini umetuandalia kichekesho, karibu basi utupe kichekesho hicho nasi tuweze kuongeza siku.
Ete Katarina, siku hizi unaishi wapi?
Mimi?
Wewe unaishi wapi?
Naishi nani? Morogoro mjini.
Morogoro mjini?
Nani Morogoro mjini pale nani? Karibu na chuo kikuu ya Dodoma St. Augustine, alafu AFM kwa nyuma. Mbele ya nani? Ya UDSM. Karibu na CBE Dodoma.
Na kushukuru sana Katarina kwa kuweza kushiriki nasi katika jicho letu kwa siku ya leo. Mimi ninakuwa sina la ziada kutoka Tanzania, Lucy Patrick, VOA Express.
Moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni na Harrison Kamau.
Asanti sana mwenzangu Idi Ligongo. Kwa hakika huu ni ule wakati kila mmoja anafurahia, hasa ikikumbukwa kwamba ni sikukuu ya Pasaka inayotoa nafasi kubwa kwa wengi wetu kupata mapumziko au hata kuungana na jamii na marafiki. Kwa kweli hata mimi naungana nawe kukutakia Pasaka njema. Hayo yote tisa, la kumi ni kwamba juma hili limeshuhudia mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania, hayo yote yakitokana na mradi wa bomba la kusafirishia mafuta ghafi kati ya mataifa ya Afrika Mashariki. Waziri wa kawi wa Kenya Charles Keter, katibu wake Joseph Joroge pamoja na mkurugenzi mkuu anayesimamia mradi wa bomba kati ya bandari ya Lamu na Sudan Kusini Lapset, Sylvester Kasuku, walizuiliwa kuingia kwenye bandari ya Tanga na pasi zao kuchukuliwa kwa muda na maafisa wa uhamiaji wa Tanzania. Watatu hao inasemekana walifika bila kualikwa rasmi, wakati wajumbe kutoka Uganda wakiwa wamealikwa kukagua bandari hiyo ya Tanga ambayo inatoa ushindani mkubwa kwa ile ya Mombasa na ya Lamu nchini Kenya katika kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda. Hata hivyo, afisa mkuu kutoka Kenya amesema kuwa serikali ya Tanzania ilijua kuhusu ziara ya viongozi hao wa Kenya. Swala hilo limeibua maoni mengi kwenye magazeti na mitandao ya kijamii, huku wengi wakitoa maoni yao. Masumbi kwenye gazeti la Standard anasema, mimi ni Mkenya lakini kwa hili naungana na Tanzania kwa vile waziri Ketel alionekana kufanya mambo bila kuheshimu serikali ya Tanzania. Shukri Hassan anasema kuwa ni kweli kabisa viongozi hao walichukulia mambo ya kidiplomasia kimchezo tu kama vile wanavyochukulia mambo ya upinzani ya CORD. Akesha kutoka Kenya anasema Kenya inahitaji mabadiliko ya kisiasa. Sasa ajira nyingi zaelekea Tanzania. Rea Watts naye akiongeza kusema kuwa naona Tanzania itapoteza mradi huo iwapo hasira zitauongoza. Useme kweli, anaongeza kusema kuwa vyombo vya habari labda havitoi habari kamili kuhusu yaliyojiri, lakini anayojua ukweli ni ila tu wale maafisa wenyewe. Mose naye anasema hongera kwa Rais Magufuli kwa ushirikiano na Uganda. Mumetikisa viongozi wa serikali ya Jubilee. Na hebu kidogo tutupie jicho letu nchini Uganda, ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki katika dayosisi ya Masaka John Kagwa amefokewa na baadhi ya watu kwa kusema kuwa majaji wanaoendesha kesi ya rufaa iliyowasilishwa na mgombea wa urais aliyeshindwa Amama Mbabazi wanahitaji maombi ili kutoa uamuzi wa kweli. Emanuela Lubega kwenye gazeti ya Monitor anauliza mbona maombi yahusishwe na mambo kama hayo. Ni mambo tu yanavyovuma mitandaoni. Hebu tupate muhtasari wa habari na Eid Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana na waziri wa Belgium Charles Michel kutoa rambirambi zake baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Jumanne na kutoa nafasi ya Marekani kusaidia katika upelelezi na juhudi za kupambana na ugaidi kwa siku zijazo. Shirika la habari la Japan Kyodo linaripoti kwamba mtu mmoja mwenye asili ya Korea na Marekani amekamatwa akijaribu kuiba siri za jeshi la Korea Kaskazini. China inatoa ishara zinazojikanganya katika kusaidia vikwazo vipya vya kimataifa dhidi ya Korea Kaskazini. Kiongozi wa Kishia nchini Iraq Muqtada al-Sadri ametishia kuongeza maandamano mapema leo endapo waziri mkuu wa Iraq kama hatafanya mabadiliko katika serikali.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Mark Bill, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri.